Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji, karibuni katika matangazo yetu, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi Abdishakur Abud
na mimi ni Idi Ligongo, tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 20 Aprili mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, wa Kenya watathmini mafanikio na changamoto ya utawala wa ugatuzi miaka mitano tangu kuanza kutekelezwa nchini humo.
Nafikiria kati ya yale mambo ambayo yamejitokeza waziwazi kama mafanikio ni kwamba kwa mara ya kwanza kuna uhusishaji wa karibu wa mwananchi katika masuala ya utawala na uongozi bora.
Polisi wa Zanzibar wasema waendelea kuwashikilia baadhi ya viongozi wa chama cha upinzani CUF kwa ajili ya mashtaka ya ulipuaji bomu.
Na kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga anasema mvutano ndani ya muungano wa CORD ni swala dogo la ndani la chama hicho.
Tusije kuadanganywa kwa tukubali kwa ni vitu vya ndani kwa ndani, la hasha. Wakati ambapo alikuwa karibu kung'atuka Musalia Mudavadi aliyekuwa naibu waziri mkuu, Raila Odinga alikuwa baada ya kuzungumza na kusema hivi ni vitu vyetu tu vya ndani kwa ndani.
Na hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, matangazo yetu yanasikika katika mitambo ya FM katika Afrika Mashariki na Kati pamoja na tovuti, ukienda moja kwa moja katika anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Idi na habari za dunia.
Matumaini ya kutafuta suluhu ya kisiasa kwa mgogoro wa Syria yameingia mashakani baada ya kundi kuu la upinzani kujitoa katika mazungumzo yanayoratibiwa na Umoja wa Mataifa na utawala wa Syria kuomba msaada kutoka kundi la kimataifa la Syria. Kamati kuu ya wapinzani katika upatanishi huo inalaumu serikali ya Syria kwa kuongeza mapigano ambayo yametokea toka pande mbili kukubaliana kusitisha mapigano. Katika mkutano na wanahabari hapo jana mjini Geneva, mratibu mkuu wa upinzani Riyad Hijab ametoa mwito kwa kundi la mataifa 17 la kusaidia Syria kuingilia kati. Katika taarifa yake, wapinzani wanasema itasimamisha ushiriki wake katika mazungumzo ya kisiasa ya Geneva kwa sababu ya serikali ya Syria kukiuka usitishwaji wa mapigano. Marekani imemwekea vikwazo mkuu wa serikali ya Kiislamu ya Libya ya Tripoli baada ya kumshutumu kujaribu kuhujumu serikali ya Umoja wa Kitaifa iliyofanikishwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuongoza katika nchi hiyo iliyogubikwa na vita. Vikwazo vinamlenga Khalifa Ghweli, mkuu wa kile kinachoitwa serikali ya uokozi wa taifa, ambao utawala wa Rais Barack Obama umeeleza kuwa ni tishio lisilo la kawaida kwa maslahi ya Marekani katika usalama wa diplomasia. Wizara ya Fedha ya Marekani imeweka marufuku kwa Wamarekani kufanya biashara na Ghweli na kushikilia mali zake zilizo katika himaya ya Marekani. Jumuiya ya kimataifa inaona mpango wa serikali mpya GNA na anayechukuliwa kuwa kiongozi wake Fayez al-Sarraj kama tumaini kubwa la Libya kwa kuleta utulivu katika taifa lenye ghasia la wakazi milioni 6.2. Vyombo vya habari vya Marekani vinatabiri kwamba tajiri Donald Trump na waziri wa zamani wa mambo ya nchi za nje Bi Hillary Clinton wameshinda katika uchaguzi wa awali wa jimbo la New York. Watu wawili wanashinda kwa kura nyingi dhidi ya wapinzani wao wakuu na wanapata idadi kubwa ya wajumbe kuweza kushinda tena. Abdul Shakur Abudi na ripoti kamili.
Kwa upande wa chama cha Republican, kama ilivyotarajiwa kutokana na uchunguzi wa maoni, Trump anatarajiwa kupata 60% za kura za chama chake. New York ni makazi yake rasmi, ni makao makuu ya himaya yake ya biashara za nyumba. Wapinzani wake Ted Cruz kutoka jimbo la Texas na Governor John Kasich wa Ohio walikubali kushindwa hata kabla ya upigaji kura kuanza. Trump amewashukuru wapigaji kura na wafuasi wake katika hotuba fupi, akisema ilikuwa ni wiki ya kipekee, akitabiri kwamba hivi sasa atateuliwa kukiwakilisha chama chake wakati wa mkutano wa Julai katika uchaguzi wa Novemba. Kwa upande wa Democrat, Clinton anatarajiwa kumshinda Senator Bernie Sanders wa Vermont kwa wingi mkubwa, akitarajiwa kupata karibu 60% za kura. Kabla ya kura kuanza hiyo jana, uchunguzi wa maoni ulionyesha kwamba Bernie Sanders alikuwa anamkaribia sana Clinton. Na walipoanza kupiga kura jana, Clinton alikuwa anaongoza akiwa na wajumbe 1758 huku Sanders akiwa na wajumbe 1076. Na ili kuteuliwa kuwa mgombea wa chama cha Democratic, mgombea anahitaji kupata wajumbe 2383. Kwa upande wa Trump alikuwa na wajumbe 744 huku Cruz akiwa na 559 na Kasich 144. Kuweza kuteuliwa kuwa mwakilishi wa Republican, mgombea anahitaji kupata wajumbe 1237.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mwenyekiti wa tume ya pamoja ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sudan Kusini, Festus Mugae, ametoa wito kwa pande zote zilizotia saini makubaliano ya kutanzua migogoro kuonesha hali ya maridhiano na mwelewano ili kuweza kutekeleza mkataba huo. Taarifa iliyotolewa na tume ya ufuatiliaji na kutathmini JMEC inaeleza kwamba mkataba huo uko hatarini kutokana na kushindwa kuundwa kwa serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa. Bwana Mugae, rais wa zamani wa Botswana, alieleza pia kusikitishwa kwake kutokana na makamu wa rais wa kwanza wa kiongozi na kiongozi wa upinzani Riek Machar kuwa hakuweza kuwasili Juba Jumatatu au Jumanne licha ya kupelekwa ndege maalum, akitoa wito kwa serikali ya Sudani Kusini kushiriki kuhakikisha Machar anawasili Juba haraka. Na mamilioni ya dola za Kimarekani na misaada ya dharura pamoja na wafanyakazi wa uokozi duniani kote wanamiminika na kumimina hizo milioni za dola kwa ajili ya kusaidia nchi hiyo ya Ecuador, wakati idadi ya vifa ikiongezeka na kufikia watu 500 waliopoteza maisha kutokana na tetemeko la ardhi lenye nguvu la siku ya Jumamosi. Idadi hiyo inatazamiwa kuongezeka zaidi, na maafisa wanasema watu 200 bado hawajulikani walipo. Waokozi na wananchi katika ufukwe wa bahari ya Pacific wanafanya juhudi zote za kutumia vifaa vya hali ya juu, mbwa mpaka mikono yao wenyewe, kuchimba nyumba zilizoanguka na maduka kusikia kama kuna vilio vya wale wanaohitaji msaada. Idadi kadhaa ya watu imeokolewa kutoka katika vifusi, lakini mamlaka zinasema kwamba simu na ujumbe mfupi wa simu kutoka kwa watu waliozikwa kwenye majengo yaliyoanguka zinamiminika.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Baada ya taarifa hii habari, habari yenye uzito wa alfajiri ya hii leo inatupeleka huko Zanzibar, ambako polisi wanasema wanaendelea kuwaweka kizuizini watuhumiwa wane, wakiwemo viongozi watatu wa chama cha wananchi CUF, chama cha upinzani, wanaotuhumiwa kuhusika na milipuko ya bomu. Ni kutokana na sababu za kiusalama, na mkurugenzi wa mashtaka Zanzibar Ibrahim Mzee Ibrahim kutoka muongozo kama huu anasema kesi ya kujibu au hakuna tangu kutokea matukio hayo March 16 mwaka huu. Munir Zakaria na ripoti kamili.
Akiwasilisha maelezo ya jeshi la polisi mbele ya jaji wa mahakama kuu ya Zanzibar Mkusa Isaac Sepetu, mkuu wa kitengo cha sheria na utafiti kutoka makao makuu ya jeshi la polisi Zanzibar, Ramadhan Hassan Jabu, amesema watuhumiwa hao wanaendelea kukaa kizuizini kwa mujibu wa sheria na taratibu zote zimefuatwa, ikiwemo kuomba mahakama ya wilaya Mwanakwerekwe kuongezewa muda wa kubakia na watuhumiwa, jambo ambalo limefanyika Machi 29 na kukubaliwa Aprili 4 mwaka huu. Mkuu huyo wa kitengo cha sheria ambaye ameambatana na mkuu wa kituo cha polisi cha Mwembe Madema Charles Michael Mawilo amesema kuwa jeshi la polisi limekamilisha wajibu wake wa kukusanya ushahidi wa upelelezi wa kesi na kulikabidhi jalada kwa mkurugenzi wa mashtaka, na yeye kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 ndiyo mwenye mamlaka ya kisheria ya kufungua kesi mahakamani na kuitetea. Amesema tuhuma zinazowakabili watuhumiwa hao ni makosa yanayogusa maslahi ya taifa, na kuachia kwa dhamana kuna hatarisha usalama wa maisha yao, ikiwemo hofu ya kulipiziwa kisasi pamoja na kuvuruga mwenendo upelelezi wa kesi, kwa vile bado kuna watu wanaendelea kutafutwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kula njama na kulipua nyumba ya kamishna wa polisi Zanzibar Hamdan Omar Makame, na kupanga kulipua nyumba ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Saif Ali Iddi, na nyumba ya naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Vuai Ali Vuai. Hata hivyo, wakili anayewatetea watuhumiwa hao Rajab Abdallah Rajab amemwomba jaji mkuu Isaac Sepetu kutupilia mbali hoja za jeshi la polisi kutokana na kuendelea kuwashikilia wateja wake kinyume na sheria namba 7 ya mwenendo wa makosa ya jinai ya mwaka 2004 inayotoa muda wa saa 24 wa kukaa na mtuhumiwa. Mwanasheria huyo ameiomba mahakama kuu ya Zanzibar kutoa onyo na karipio kwa jeshi la polisi pamoja na mahakimu kufuata utaratibu uliowekwa kisheria wa kukaa na watuhumiwa kwa muda usiozidi saa 24, na iwapo kunahitajika muda wa kubaki nao, lazima na wahusika waulizwe na watofautishe mahojiano na suala la upelelezi, ili kuepusha kutumika vibaya sheria inayowapa uwezo wa kuongeza muda wa kubaki na watuhumiwa. Mara baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, jaji mkuu Isaac Sepetu amesema atatoa uamuzi wa ombi la shauri hilo ifikapo Aprili 21 mwaka huu dhidi ya watuhumiwa hao, akiwemo mwenyekiti wa CAF wilaya ya Maghrib A Hassan Omar Isa na katibu wake Saleh Muhammad Saleh, ambaye pia ni mhadhiri msaidizi wa chuo kikuu cha taifa Zanzibar SUZA, katibu wa jimbo la Mfenesini Suleiman Muhammad Bakari pamoja na Omar Bakari. Kiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, na tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais Barack Obama akiwa anaelekea Saudi Arabia kwa mazungumzo, wabunge wa Marekani wana wasiwasi kuongezeka kwa jukumu la kijeshi la Saudi Arabia katika ukanda huo na ushirika wa muda mrefu wa Washington na Riyadh. Senator Chris Murphy wa chama cha Democratic kutoka Connecticut aliwasilisha muswada wa kuzuia Riyadh kuiuzia Riyadh silaha za kivita, na kwa kuamini mzozo wa Yemen umesababishwa na utakuwa vilevile kuwawezesha wanajihadi kufanya harakati zao. Amesema wasiwasi wake vilevile unaongezeka kwamba kampeni ya Saudi Arabia nchini Yemen haisaidii maslahi ya usalama wa taifa wa Marekani. Wakuu wa kupambana na ugaidi barani Ulaya hapo jana wametoa onyo katika mkutano wa London kwamba wanamgambo wa Islamic State wapo katika harakati za kutafuta mali ghafi za kutengeneza silaha za maangamizi za kibiolojia na nyuklia. Wanasema huenda Islamic State inagawanyika katika pande mbili kwa ajili ya ufanyaji kazi, upande mmoja ukiangalia kulinda kundi hilo la kigaidi na shughuli zake nchini Syria na Iraq, na mwingine likiwa na shughuli ya kufanya mashambulizi ya kigaidi katika mataifa ya Magharibi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ametoa mwito kwa Baraza la Usalama kurudisha tena ofisi ya kulinda amani huko Sahara Magharibi, na kuonya kutokea vita kamili kama mamlaka ya ofisi hiyo hayatarudishwa. Bwana Ban ameeleza hayo kupitia ripoti kwa baraza hilo kwamba magaidi na wale wenye itikadi kali wanatarajia kutumia hali hiyo ilivyo sasa, baada ya Morocco kuwafukuza wafanyakazi 83 wa Umoja wa Mataifa kutoka Sahara Magharibi mwezi uliopita.
Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, ni karibu miaka mitano sasa tangu katiba mpya yenye utawala wa ugatuzi huko Kenya kutekelezwa. Wananchi na wachambuzi wamekuwa wakitathmini mafanikio na changamoto katika kaunti 47 zilizoundwa na utawala huo chini ya Rais Uhuru Kenyatta. Baadhi ya mafanikio ni kwamba wananchi wamehusishwa katika masuala ya utawala, bajeti, lakini ufisadi ingali ni swala kubwa na changamoto. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na wakili Alan Nyage wa Mombasa huko, na kwanza akimuuliza iwapo tathmini yake inatofautiana na Wakenya wengine katika utendaji kazi wa serikali ya ugatuzi.
Mafanikio yapo na changamoto pia vile vile zipo. Nafikiria kati ya yale mambo ambayo yamejitokeza waziwazi kama mafanikio ni kwamba kwa mara ya kwanza kuna uhusishaji wa karibu wa mwananchi katika masuala ya utawala na uongozi bora. Nikipeana tu mfano wa ile process ya kutengeneza bajeti. Kwa sababu sasa hivi hizi serikali zetu za ugatuzi huwa zina vikao vya kujadili bajeti na wananchi kabla hiyo bajeti haijapelekwa katika bunge la kaunti kupitishwa na wale wajumbe katika hizi gatuzi 47. Sasa kwa mara ya kwanza unaona mwananchi wa kawaida anahusishwa moja kwa moja kutoa maoni, although tunajua kwamba hilo zoezi huwa lina changamoto zake nyingi na kuna mambo kidogo ambayo lazima pigwe msasa, lakini kidogo tunaona kwamba kwa mara ya kwanza mwananchi wa kawaida anahusishwa katika masuala ya utawala na masuala ya fedha ambazo zinakuja kwa njia ya ugatuzi.
Nini ambacho kitarajiwe mbeleni katika mfumo huu wa ugatuzi baada ya uchaguzi mkuu wa mwakani kufanyika?
Yale mambo ambayo yanatarajiwa hapo mbeleni ni kwamba ile donda sugu la ufisadi ambalo pia linaonekana katika ugatuzi litaweza labda kuvaliwa njuga na kushughulikiwa kisawasawa, kwa sababu changamoto kubwa ambayo imejitokeza wazi ni kwamba ufisadi umepia ni kama umegatuliwa sasa. Kuna baadhi ya kwa mfano tetesi kwamba kaunti zingine zinanunua wheelbarrow moja kwa 100,000 na kwa mfano shilingi 50,000, na wanasema kwamba ni wheelbarrow za kisasa. Sasa huwezi kumweleza mwananchi wa kawaida akaelewa kwa nini wheelbarrow moja inauzwa 100,000 unusu. So kuna masuala kama ya ufisadi ambayo lazima yapigwe msasa. Kuna swala tata la kugatua baadhi ya huduma kama kwa mfano huduma ya afya ambayo magavana wengi wamesema kwamba ni huduma ambayo inastahili hiyo chini ya serikali za kaunti, lakini walivyopewa hiyo shughuli imekuwa ni changamoto na tatizo kubwa sana kwa wao kuhakikisha kwamba kwa mfano madaktari wamelipwa kwa muda unaofaa, kuhakikisha kwamba wale wahudumu wengine wa afya wamelipwa. Changamoto ni kwamba kila siku kuna migomo ya madaktari na wahudumu wa afya wakati hiyo huduma iligatuliwa.
Nini kifanyike ili kuweza kuondoa utata uliopo katika baadhi ya sekta ambazo zinaonekana hazifanyi vyema katika mfumo huu wa ugatuzi?
Serikali kuu na serikali zetu za kaunti zikae pamoja, zijaribu kulainisha haswa ili swala la mishahara, swala la kupandisha wahudumu vyeo na mambo kama hayo. Mambo mengine kama ufisadi, nafikiria ni vigumu sana kujaribu kulainisha hiyo tatizo, lakini nimeona tume ya kupambana na ufisadi wameamua kwamba watafungua ofisi katika gatuzi zote 47 ndio waweze pia kupambana na ufisadi katika kaunti zetu 47 kama njia moja ya kutatua hilo tatizo.
Naam, huyo ni Alan Nyage wa huko Mombasa, wakili akizungumza na Sauti ya Amerika. Huko Kenya, muungano wa vyama vya upinzani CORD umekumbwa na msukosuko ambao wengine wanasema ni mkubwa, lakini Raila Odinga kiongozi wake anasema kuwa ni masuala madogo tu yanaweza kutanzuliwa ndani ya chama. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Barack Muluka, na kwanza kumuuliza kwa nini kwanza Raila hakuhudhuria mkutano wa chama huko Nakuru mwishoni mwa juma.
Ulikuwa ni mtano wa labda kumpa pongezi naibu wa rais William Ruto na Jesse Oshang na wengine ambao walikuwa wameshtakiwa katika mahakama ya kimataifa. Haukuwa mkutano wa kumpa mtu yeyote pole, na kitu alichokuwa akifanya Raila Odinga ni kuweza kuambia kuwa huu ni wakati ambao tungeweza kuwa tunaweka mawazo yetu pamoja na kujiuliza, je, wale walioathiriwa katika hizo ghasia tuwafanyie nini ndio haki iwe inaonekana kuwa imetendeka.
Inawezekana kukawa kwamba wakati huu Raila anatumia nafasi hii kuweza kujipatia umaarufu wa kisiasa wakati labda nchi imeangalia upande mwingine.
Muungano ambao umeshirikisha ODM, Wiper na Ford Kenya, kumeweza kuwa lawama nyingi ambazo zinatokea pale, na lawama ambazo zinakiuka yale ambayo walikuwa wameelewana kuwa kuna vigogo watatu na mmoja wao yeyote huenda akawa ndiye anayebeba beramu. Na kwa kweli kumekuwa mchafuko wa kisiasa katika huo muungano, na nafasi kama hizi za haya mambo ya mahakama ya kimataifa na kesi za kina Ruto zinawapa nafasi nzuri ya kuweza kujaribu kulenga mahali tofauti, hivi kwamba yale ambayo yanawatatiza katika muungano wao yaweze kusahaulika. Lakini nafikiri itakuwa ni vigumu kwao kusahaulika, kwani kila kunapokucha tunaelekea karibu na huo uchaguzi, na hivyo hata wakijiepusha navyo leo bado vitawapata tu.
Wale wa chama cha Wiper wanasema kwamba Kalonzo Musyoka ndio anafaa kuwa rais, huku nao wale wengine wa mrengo wa Ford Kenya wakisema kwamba ni wakati wa Wetangula, lakini wote wakiwa ndani ya CORD. Sasa naye kiongozi wa CORD Raila Odinga amesema kwa wanajaribu tu kupiga debe katika maeneo yao, lakini chama bado ama ule muungano bado ni dhabiti.
Hiyo tabii basi usije tuadanganywe kwa tukubali kwa ni vitu vya ndani kwa ndani, la hasha. Wakati ambapo alikuwa karibu kung'atuka Musalia Mudavadi aliyekuwa naibu wa waziri mkuu, Raila Odinga alikuwa bado akizungumza na kusema hivi ni vitu vyetu tu vya ndani kwa ndani, lakini hatima yake tulijua kuwa aliondoka Musalia Mudavadi na wengine. Na vivyo hivyo ninavyoona kwa hayo huenda yakatokea tena wakati huu.
Swala la uteuzi ni swala ambalo limeleta utata. Magavana na pia maseneta wengi wao wanataka kuteuliwa bila kupingwa. Je, hili ni jambo ambalo linaweza likaathiri mambo ya uchaguzi ambao tunautarajia mwaka ujao?
Vigogo wenyewe na vinara wa vyama hawatakuwa wepesi sana kwa kuweza kuwashabikia au kuwafurahia wagombezi wapya, hasa kwa viti kama vile vya gavana, kwa sababu hawa magavana wanawategemea pakubwa tu, na hilo litaleta matatizo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, wapenzi wasikilizaji, Jukwaa la Vijana kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hii leo Sunday Shomari anazungumza na mwanamuziki Malaika kutoka Tanzania aliyeanza kazi kama makeup artist mpaka mwimbaji. Bi Malaika anaeleza juu ya kibao chake alichokitoa hivi karibuni. Kwanza,
Malaika ni mwanamuziki anayechipukia nchini Tanzania ambaye ametoa nyimbo kadhaa ikiwa ni pamoja na Sare Sare Uswazi akishirikiana naye Chege katika wimbo Take Away pamoja na Mwantumu, hali kadhalika Zogo hivi karibuni. Malaika ameendelea kutoa nyimbo mbalimbali na hivi karibuni aliingia tena kwenye studio ya muziki na kutoa kibao kingine kwa jina la Rarua. Kazi aliyofanya na producer zaidi ya mmoja. Nini basi ilikuwa lengo lake?
Okay, kama jinsi ambavyo watu wamepata kufahamu wimbo unaitwa Rarua Rarua. Lakini kwetu sisi ama tunasema kwa vijana wa mtaani, tuna jinsi ya kupunguza ukali wa maneno. Lakini hii Rarua Rarua inasimama kama kumwambia mtu ukweli, au kama vile unavyoweza kumwambia mtu kwa mimi nakuchana, nakwambia ukweli, umenichosha. Kwa hiyo hii inasimama kumwambia mtu ambaye labda anafuatilia maisha yako. Kwangu mimi nimeelezea kuhusiana na mapenzi, kwa sababu kama jinsi watu wanavyojua kwamba mimi huaga na wabembelezaga tu kwa mapenzi. Sasa hii nimebembeleza, lakini muda huo tena nimekuwa nikimwambia mtu mwingine ambaye amekaa pembeni kwamba usinionee wivu wala usinionee kijicho kwa hiki nilichokuwa nacho, hata kama ni kidogo.
Katika mazungumzo yake anaeleza muziki wake unalenga zaidi kuinua maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania na kuwasaidia vijana kuinuka kimaisha. Anatoa ushauri juu ya utengenezaji na kuimarisha jina la nchi yake.
Niache nifanye kusudi, ikibidi nifanye kufuru. Wanitenga hata sana, kwani mimi ninampenda mwingine hakuna. Kanifunga gamba totimiza suna, kaniganda ganda baridi hakuna. Tundu wa kitanda na lake jaramba, ninasema simwachi na kaba paka penati kwa utamu wa nanasi na ufyonza mpaka basi. Ninasema simwachi na kaba paka penati kwa utamu wa nanasi
na ofyo za bakabashi. Acha kusema waseme wana sijari. Aya yake masebene miye kichezi mbali. Na wararu wararua, na wararua, na wararu wararua, na wararua, na wararu wararua, na wararua, na wararua, rarua. Nimelamba utamu wa peremende, kanifunga kabisa na kwa twende. Akanipeda pwani haru wa tende. Kweli, nimesema simwati, nakaba mpaka penat. Nitebeba ata poch, nitelipia na cash.
Malaika anaendelea kueleza ndio utengenezaji wa albamu yake.
Staili iliyotumika hapo ni afropop, ambao ni wimbo ambao unaweza kuchezeka pia na kusikilizika vile vile. Producer ambao amefanya, nimefanya na maproducer wawili akiwemo Amiga Serrano ambaye alitengeneza wimbo wangu wa Mwantumu. Producer mwingine ni mpya kabisa ambaye anaitwa Nazda. Imeweka pamoja kuweza kufanya kazi moja ambayo nahisi kwamba imekuwa ni nzuri na kupokeleka vizuri vile vile.
Akizungumzia kwamba yote haya yanawezekana kwa sababu ya kujituma. Si hivyo tu, anaeleza jinsi anavyoendelea kuangalia mbele kwa sababu hataki kurudi nyuma. Na je, mbele kuna nini?
Video nategemea wiki ijayo nitakuwa tayari nimeshaanza kuiachia. Watu watapata kuona kwamba ni kitu gani ambacho kimefanyika mle ndani. Pia nasema kwamba nipo kwenye harakati za mwisho kabisa za kumalizia video.
Katika kufanikisha nakshi ya muziki wake wa Afropop, muziki wake unaendelea kupaa. Akaendelea kushindana na muziki wachache wasichana nchini Tanzania, ambayo imekuwa fani zaidi inaonekana ikitawaliwa na vijana wa kiume.
Vijana wengi wamepata kusikika kwamba wanasafiri kwenda nje kutengeneza video, lakini mimi nitakuwa hapa hapa Tanzania, bado nikizunguka zunguka humu ndani ya Tanzania. Shauri langu ni kwamba ni vizuri pia kuitumia rasilimali ambazo tuko nazo Tanzania, kwa sababu bado tuna maeneo mengi na ni mazuri yanayovutia ambayo tunaweza kufanya video, kuwashawishi pia hata mabara mengine ya Ulaya na wapi kuweza kujua vitu gani ambapo tumevibeba ndani ya Tanzania. Tusikimbilie kwenda nje tukashikia watu wa nje tukawatangazia nje, wakati Tanzania bado tuna vitu vingi sana, vingi vya kuweza kutangaza Tanzania. Lakini vile vile tukisema kwamba tunawatafuta madirekta wa nje, hapa Tanzania tuna madirekta wazuri sana sana. Tatizo letu ni moja tu, kwamba tunathubutu kutoa hela nyingi nje ya Tanzania na kuwabania madirekta wa Tanzania kuona kwamba tukiwapa kingi watafaidi. Hii ni mbaya sana.
Kwa jumla, vijana na muziki wa Bongo unaendelea kupasua anga za Afrika Mashariki na vipaji vinaendelea kuinuliwa kila kukicha. Sunday Shomari, Sauti America.
Naam, asante sana Sunday kwa muziki huo mtamu kabisa, kijana Malaika. Basi hapa Sauti America, muda nono unamalizika. Hapa namwalika Idi kutusomea muktasari wa habari.
Kundi la wanamgambo wa Taliban walifanya shambulizi la bomu la bunduki katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na kuua karibu watu 30 na kujeruhi wengine 327, kwa mujibu wa maafisa wa usalama. Shambulizi hilo lililenga jengo ambalo maafisa wanasema lina nyumba za vikosi maalum katika kikosi cha usalama cha Afghanistan kinachofanya kazi chini ya idara ya ujasusi ya Afghanistan na kuhusika kuwalinda maafisa wa serikali. Matumaini ya kutafuta suluhu ya kisiasa kwa mgogoro wa Syria yameingia mashakani baada ya kundi kuu la upinzani kujitoa katika mazungumzo yanayoratibiwa na Umoja wa Mataifa na utawala wa Syria na kuomba msaada kutoka kwa kundi la kimataifa la Syria. Marekani imeweka vikwazo kwa mkuu wa serikali ya Kiislamu ya Libya ya Tripoli baada ya kumshutumu kujaribu kuhujumu serikali ya umoja wa kitaifa iliyofanikishwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuongoza katika nchi hiyo inayogubikwa na vita. Mwenyekiti wa tume ya pamoja ya Umoja wa Afrika amesema kwamba Sudani Kusini lazima iwajibike kuleta amani.
Mwisho wa muktasar wa habari, wapenda wasikilizaji, kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asanteni kuungana nasi, msikose kuwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri saa za Afrika Mashariki, na matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo hapa studio,
Idi Ligongo
mwelekezaji matangazo, Aida Isa pamoja na fundi wa mitambo Zuberi, mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema kwa herini.